ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći se zaraditi.
U središtu pažnje. Pre 4,5 meseca počelo je podnošenje dokumenata za povraćaj oduzete imovine. Do sada je stiglo nešto više od 5000 zahteva, a procena je da će biti podneto više od 36000 zahteva. Doneto je 50 rešenja i vraćeno oko 200 nepokretnosti, a u Agenciji za restituciju kažu da je zakazano još 500 rasprava. To su neke brojke sa kojima počinjemo današnji razgovor. Moj gost je Mile Anti iz Mreže za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
U našem studiju u Nišu je moj kolega Ozren Rašić i njegov sagovornik Aleksandar Jančić iz Lige za zaštitu i povraćaj privatne svojine. Ozrene, Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Nišu danas?
Vruće, boga mi.
Ali ne baš onoliko kao što je bilo recimo pre nekoliko dana.
Ne, ali liči na uvertiru da sačekamo novi topli talas.
Pa da. Dakle, o složenoj i važnoj temi restituciji razgovaramo danas sa sagovornikom i u Beogradu i u Nišu, a pozivamo i vas da se uključite. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Dakle, za sve vas koji želite da se posavetujete ili da pitate gospodina Antića ili gospodina Jančića, a možda imate i neki savet ili iskustvo da nam prenesete. Da se vratimo na brojke. 4,5 meseca i nešto više od 5000 zahteva. Gospodine Antiću, je li to malo ili mnogo?
To je čak i, ako uzmemo u obzir i doneta rešenja, to je čak neočekivano dosta, zato jer zakon je predvideo tako rigoroznu proceduru, toliko sa druge strane postoji opstrukcije u postupcima prikupljanja dokumentacije od strane, znači tu uopšte ne govorimo o Agenciji za restituciju koja odlučuje već o pre svega Republičkom geodetskom zavodu i pojedinim službama nepokretnosti po čitavoj Srbiji, ali i samoj centrali koje bez obzira što je zakon stupio na snagu 6. oktobra prošle godine, praktično im je trebalo skoro 6 meseci da razumeju da neke stvari moraju da rade u skladu sa zakonom, to jest da omogućavaju ljudima da dođu do dokumentacije i bez plaćanja naknade za određene dokumente, za određene papire koji su apsolutno neophodni da bi se podneo zahtev.
Kad kažemo 5000 zahteva, da li znate gde je podneto više, gde manje? Kako stoji Beograd, kako stoje drugi gradovi u Srbiji?
Kao što je i znači pod jedan, zahtjevi se podnose preko pošte, znači oni se mogu podneti bilo gde, pa se onda
ali su vezani za određene lokacije.
Jeste, i za prebivalište bivšeg vlasnika. S obzirom da je bivših vlasnika koji su žrtve, kojima je oduzeta imovina objektivno najviše u Vojvodini, tamo je najmasovnije oduzimana imovina, ali je oduzimana i u užem delu Srbije, tu smo nažalost rekorderi u bivšoj Jugoslaviji. Po prirodi stvari, najveći broj zahteva je podnet, koliko mi znamo, jedinici područnoj u Novom Sadu i u Beogradu, dok područna jedinica Niš i Kragujevac zaostaju ipak malo.
Sad ćemo čuti na licu mesta i kako to izgleda. Aleksandar Jančić iz Lige
za
zaštitu. Da, izvolite.
Kao i u prethodnih 50 godina i u ovom prilikom isto zaostaje Niš sa podnošenjem zahteva. Po našim informacijama iz Lige, negde oko 300 zahteva je do prošle nedelje predato na šalterima pošta u Nišu i mogu da kažem da i u onom trenutku kad je zakon bio donesen napravljeno jedno rešenje da su jedino PTT Srbije bile sposobne da organizaciono prihvate jedan takav složeni zahvat i njima je tako reći bačen vruć krompir u ruke. Naime, ti ljudi koji su zapošteni u PTT Srbija, koji su prinuđeni bili da primaju naše zahteve, su ljudi koji nisu edukativno sposobni, odnosno nisu obučeni za takav jedan problem.
Znači vi tu vidite problem što ide preko pošte.
To su ljudi koji su inženjeri elektronika, ekonomisti, naime u Nišu nema ni jednog pravnika koji radi i koji prima te zahteve i to su ljudi koji su neobučeni i ne shvataju tu problematiku.
Evo da čujemo gospodina Antića, prosto njegovu repliku na ovo što vi kažete.
Pa to je definitivno, još jedan gospodin Jančić je dobro identifikovao i napomenuo jedan od problema koji je nametnuo zakon, znači, ali tu opet sama agencija kao agencija, ja mislim da je uradila sve što je u njenoj moći da pokuša da te ljude edukuje i da im da neke smernice, međutim, problemi su, ovo je specifična materija, ovo je čak pitanje restitucije za mnoge advokate, bez obzira što je to staro pitanje, objektivno novo pitanje, zato je specifična materija koja se proteže unazad 60-70, neki put i više godina, i prosto je bilo možda i očekivano da će biti problema, ali napraviti takav zakon da bude toliko zahtevan, rigorozan i da toliko bude procedura ipak komplikovana, opet kažem, mi smo zadovoljni kako to ipak teče, zato smo očekivali da će biti još većih problema i naravno tek smo sada malo slobodnije kada znamo da agencija definitivno preko ovih 5.000 zahteva skoro da nikome nije odbacila zahtev, sem onima koji su, a ima i takvih zaista, koji su zaista onako bezobrazno podneli zahtev bez jednog dokumenta, tu zaista nema šta da se razgovara.
Da, ja bih i pohvalio, izvinjavam se, ja bih i pohvalio rad agencije u Nišu svakako, jer su oni u jednoj neuslovnoj prostoriji radili u tržnom centru Kalča, njih 15-oro je primalo sve zainteresovane građane za ovaj problem i oni su tek od danas počeli da rade u uslovnim prostorijama. Naime, ja bih obavestio ovim putem sve zainteresovane sa područja regionalne jedinice u Nišu da su prostorije Agencije za restituciju od danas u zgradi gde se nalazi Lutkarsko pozorište, to je bivši prvi trg Pavla Stojkovića, a sada trg Patrijarha Pavla, i tamo će moći da što kvalitetnije, što bolje, što brže se informišu oko prevashodno popunjavanja zahteva, jer je to suštinski problem.
Da. Naravno, o tome ćemo pričati. Aleksandre, recite mi, vi ste spomenuli da je 300 zahteva do sada otprilike u Nišu podneseno. Koliko vi očekujete? Koliko je ovaj problem prisutan u Nišu? Koliko ljudi će se prijaviti da traži ono što im je oduzeto?
Pa, naša liga je prvo u Srbiji otvorila kancelariju pro bono još pre 3 meseca. Mi smo otvorili kancelariju da edukujemo i informišemo sve zainteresovane za ovu problematiku. Naime, prvi korak, mi smo napravili evidenciju jednu koju mi raspolažemo i mi mislimo da će u Nišu negde oko 1000 i nešto zahteva za povređene nepokretnosti biti, a negde oko 6000 zahteva za zemljište i za pokretne stvari.
E sad, čujemo od gospodina Antića, ja sam videla podatak da se očekuje više od 36.000 zahteva. Da li je to tačan podatak i sa čim vi raspolažete?
Ja sam ubeđen da će taj broj biti daleko veći, zato jer ipak ne treba zaboraviti one podatke koji postoje iz vremena podnošenja prijava prema zakonu o prijavljivanju i evidentiranju, kada je skoro preko 140.000 prijava podneto. Međutim, ovde je specifično što broj zahteva je uslovno vezan i za broj podnosilaca zahteva u smislu lica koja potražuju imovine, za krug naslednika, zato ih može u nekom slučaju biti 1 ili 50, već je vezano prevashodno za lica kojima je imovina oduzeta. Drugim rečima, ukoliko su, to je upet jedno tehničko uputstvo korisno svima koji podnose zahteve, znači ukoliko ima više naslednika, bez obzira koliko je naslednika, mora se podneti broj zahteva u onolikom broju koliko je bivših vlasnika, to je suvlasnika. Znači ako su bila dva suvlasnika određenih nepokretnosti, podnose se dva obrasca zahteva koji mogu potpisati naravno svi nastavnici bez obzira da ih je jedan ili, ili 50. I agencija naravno brojeve predmeta vodi po bivšim vlasnicima. Tako da taj broj podnetih zahteva ne predstavlja i broj lica koji su podneli zahteve, već samo broj lica bivših vlasnika za koju, za čiju
jasno
imovinu su
koliko
podneti zahtjev.
Da li može da se proceni koliko onda ljudi u Srbiji i izvan Srbije se ova problematika tiče?
Nije uopšte daleko od realnosti, zato nemojte zaboraviti, masovno je oduzimana imovina, govorimo o desetinama i stotinama hiljada ljudi u jednom dugom vremenskom periodu koji su lišeni prava na imovinu. Znači, nije isključeno, neke procene govori o tome da danas možemo da govorimo da su direktno zainteresovani, na ovaj ili onaj način povezani, da su zainteresovani možda i 800.000 ljudi, ali koliko će od tih ljudi, možda i više, ali koliko će od tih ljudi zaista podneti zahteve, koliko će od njih znati šta da urade i imati vremena da to urade, naročito onih iz inostranstva, zato ne, opet se vraćam na jedan egzaktan podatak, 4000 prijave, nešto preko 4000 prijave stiglo iz inostranstva ukupno po ovom zakonu o prijavljivanju i evidentiranju.
Da. Znači, nastavit ćemo o tome, dobijamo još jednog sagovornika ili sagovornicu. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Ja zovem iz Majeva, to je opština Vrbas. I mi smo sa Kosova došli 47. 8. ne znam ja koje godine i dobili smo kuću i ne znam ja koliko, 12, kao kolonizaciju, 12 jutara zemlje, ne znam ja koliko. Međutim, dedu su bili uhapsili zbog informirova i držali su ga 15-20 dana, mjesec dana u zatvoru i kuća je oduzeta i zemlja je oduzeta. I onda smo se mi snalazili po slobodnoj volji, ono, nismo imali nič kolonizacije, nismo imali ništa. Interesuje me osnovno pitanje, da li imamo pravo, da li imamo pravo nasljednici na to, koji je broj, mislim...
Kako da krenete, koji prvi korak, jel to hoćete da kažete?
Da li imamo pravo, prvo. Gdje se nalazi ta dokumentacija da se proveri, to
jeste,
je, znači,
pa, mi ćemo baš i pričati sad još jednom o toj proceduri prikupljanja dokumenata. Hvala vam što ste se uključili, gospodine Antiću. Da li čovjek ima pravo?
Ja mislim da gospodin nije obuhvaćen s ovim zakonom, što je u redu, to možda treba neki drugi zakon, ali u svakom slučaju gospodin ima pravo da podnese zahtjev za rehabilitaciju, prosto takav je zakon donet, ovaj najnoviji o rehabilitaciji, pa može tu eventualno da ostvaruje svoje pravo, ali mislim da pravo na tom zemljištu prevashodno mora da ostvari i morao bi da ostvaruje onaj koji je bio i vlasnik tog zemljišta, znači koji ga je kupio, pošto je, pretpostavljam, ova porodica kad je došla, to zemljište je od nekoga oduzeto, znači prevashodno pravo na tom zemljištu mora imati vlasnik, pa tek onda možda novi ljudi mogu tražiti eventualno neku nadoknadu, ali nisu, ja mislim da nisu obuhvaćeni definitivno ovaj zakon.
322-5299 i 322-5499, izvolite, u studiju Bile Antić iz Mreže za restituciju, u studiju u Nišu Aleksandar Jančić iz Lige za zaštitu i povraćaj privatne svojine. Evo, neko je okrenuo jedan od ova dva broja. Dobar dan. Dobar dan, slušamo vas, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Vi ste... Naš slušalac.
Halo?
Je Dušanka, Dušanka iz Renjanina. Čujemo vas, Dušanka.
Dobar dan, želim Dušanka iz Renjanina kraj telefona. Ja bih gospodina Antića pitala sledeće. Da li testamentarni naslednik i istovremeno naslednik po zaveštanju, a koji nije u srodstvu sa bivšim vlasnikom, ima u postupku restitucije ista prava kao zakonski naslednici?
Hvala vam, Dušanka.
Prema ovom zakonu koji je usvojen i stupio na snagu 6. oktobra prošle godine, nemaju, sem u slučaju ukoliko su testamentarni nastavnici istovremeno i zakonski nastavnici. Krug zakonskih nastavnica se utvrđuje u skladu sa zakonom o nasljeđivanju, I naravno, pošto je ovo opet specifična materija, upravo da ne bi dolazilo do nekih nedoumica, nedavno je Agencija za restituciju napravila jedno obavezujuće uputstvo za sve radnike u agenciji, upravo u vezi kruga naslednika. Ja verujem da će se to uputstvo pronaći, vrlo brzo naći na sajtu Agencije za restituciju, kao i čitav niz drugih korisnih informacija i u vezi sa ovim pitanjem, znači u vezi sa krugom naslednika, lica kojima je omogućeno da podnesu zahteve, ali u vezi sa mnogim drugim pitanjima koji zaista ima jako puno.
Još jedno od tih mnogobrojnih pitanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Zoran.
Zorane, kažite.
Pirot. Pitanje je sledeće. 81. godine je opština rešenjem koje glasi uzima se. Uzela je praktično, a kasnije izvršena neka nadoknada. Radi se o zemljištu koje je gradsko građevinsko zemljište, tada je bilo to je jedna okućnica bila i tako.
A vaše pitanje?
Pitanje je, to je simbolično nešto plaćeno i da li imamo pravo na nadoknadu?
Aha, hvala vam, izvoli.
Znači, te nadoknade se apsolutno ne uzimaju u obzir, isto tako po ovom zakonu svako ko podnese zahtev u isto vreme se lišava nečega što je mnogo više od te nadoknade, što kažemo da je davanje navodno sa strane države i onog društva, a to je, mi smo praktično se lišili prava na potraživanje izgubljene dobiti. Znači, to se jednostavno potire i u tom smislu gospodin uopšte ne treba da bude opterećen, bez obzira na bilo kakvu nadoknadu, ukoliko je primljena i ona svakako nije bila tržišna, i čak i ako je primljena, on može apsolutno podneti zahtev. Naravno, drugo je sad pitanje što je po ovom zakonu jako malo građevinskog zemljišta moguće vratiti, međutim to ja verujem da će bilo koja odgovorna i vlada i vlast u narednom periodu vrlo brzo kroz izmene zakona
ali u substituciji je svakako moguće vratiti, gospodine Antiću.
Ali substitucija zakonom nije predviđena.
Da, ali ćemo se svakako i mi iz Lige i vi iz mreže boriti i tražiti i lobirati kod nove vlade i u novim skupštinskim klupama da se donese u ovom zakonu promena i da se model substitucije apsolutno
Aleksandre, upravo o tome sam i htela da porazgovaramo, o substituciji, ali čućemo pre toga još jedno pitanje. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
Dobar dan, ja sam Toma iz Smedereva.
Kažite, Toma.
Htio bih da pitam, nemojte da me samo bude smešno, mi znamo da su tim vlasnicima, tim koji potražuju ta vlasništva, i velika i manja i tako, znamo da im je to zaradila sirotinja, znači moji preci i koji su radili za kilo projino brašna od njih knadnicu. Da li i mi imamo, pošto je ta sirotinja, da li i mi imamo pravo da potražujemo to nepošteno zarađeno imanje na sirotinskoj grbači?
E, Toma, odoste vi sad u neke velike teme.
Svakako, ako imate rešenje.
Mnogo šire. Da. Evo, Aleksandar iz Niša će vam odgovoriti. Aleksandar, kažite.
Da, svakako, ako postoji validno sudsko rešenje, kao što je naše o oduzimanju opljački te imovine, znamo šta se dešavalo 40. godina, kada su oslobodioci došli i preko noći oduzimali našim precima imovinu, poštene privatnike i gradske ljude hapsili, besili na trgovima bez ikakvih sudskih validnih rešenja i posle donosili ove rešenja, prvo su hapsili i ubijali, pa onda donosili rešenja. Ja se nadam da smo završili pod navodnicama sa tim procesom komunizma. Naime, deca komunizma su i danas na vlasti. Ovaj zakon se nije donosio u Srbiji upravo iz tog razloga, jer je par excellence političko
Aleksandre,
pitanje.
Aleksandre, ja se plašim da i vi sad idete u širinu, a znate, mnogo ljudi hoće da postavi...
Pa odgovaram na pitanje gospodinu.
Pa odgovorili ste. Mnogo ljudi hoće i sasvim konkretna pitanja. Ovde se radi o jednoj potpuno komplikovanoj proceduri, pa se mi trudimo da na što više takvih pitanja i odgovorimo. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Dobar dan.
Biljana iz Niša. Ne znam da li su u programu.
Biljana jeste, vi ste odlično, u programu i u Nišu, gde je takođe i Aleksandar Jančić.
Tako je, pozdravim njega i Ozrna i vas specijalno, Ivana i Mileta Antića. Obraćam se ovako u javnosti. Ja sam nasledila po ovome zakonu, izvinite, možda sam zbunjala, suprug mi je pre godinu i po dana umra. Znači, ja sam nasledila ono što je ono od njegovih roditelja, ali nisam prilikom ono, posle smrti kad sam bila na suđi, nisam to prijavila. Znači, celokupnu dokumentaciju imam njegovu, jer 2006. godine on predao Beogradu i potvrdno iz Beograda je to primljeno. Šta, kako, pomozite mi. Da,
evo za sada Aleksandru Jančiću, koji je baš u Nišu. Aleksandre,
gospođo, šta kažete, da li je imovina oduzeta vašem suprugu ili njegovom ocu?
Da li je Bilja još uvek u programu?
Da li
Bilja
imamo na vezi, ne još?
Da, tu sam.
Da li je imovina oduzeta vašem suprugu ili njegovom ocu?
Njegovim roditeljima.
Nemate,
pa
nemate pravo. Nemate pravo za... Ja se nadam, gospodine Antiću, da sam u pravu. Ispravite me ako grešim. Po zakonu,
jeste, upravo se ovaj,
po zakonu su, po zakonu, da je vašem suprugu oduzeta imovina, a vi ste živi, onda imate pravo i vaša deca takođe, ali pošto je oduzeta imovina njegovim roditeljima, onoliko dece koliko su njegovi roditelji imaju,
ali on je nasledio, nasledio.
Gospođo, pitali ste, ja vam odgovaram, gospodin Antić vam isto kaže, nemate pravo. Izvinjavam se, ali nemate pravo.
Nažalost,
jeste, znači to je ovaj, to je upravo predmet ovog najnovijeg uputstva koji je dostavljen, koji je zapravo izrađeno od strane samog direktora Agencije za restituciju. Međutim, istovremeno moram da kažem da zaista to ne znači da vi ne morate da podnesete zahtev i da ne trebate da probate i da ukoliko se suočite sa ovakvim negativnim rješenjem, koje ne mora, znate kako, ovo je uputstvo do skoro ga nije bilo. Znači, ukoliko ste nezadovoljni i ukoliko smatrate da biste po zakonu o nasljeđivanju mogli da ostvarite svoja prava, naravno vi možete da podnesete žalbu Ministarstvu financija i to se u principu i očekuje. Mislim, za pohvalu je reći da do danas nije bilo nijedne žalbe za sva ova rješenja koje su doneta i kojima se vraća oduzeta imovina.
To je pohvala na račun agencije.
To je pohvala za račun agencije.
Da, svakako, agencija je dala sve od sebe i u Nišu i čuo sam i oni su svetla tačka, agencija je trenutno jedina svetla tačka. Službenici agencije su jedina svetla tačka trenutno u proceduri celoj ovoj našeg...
I pravobranilaštva koje se nisu žalila do sada. Sad, međutim,
pa u Nišu su se žalili, eto, imamo problem u Nišu da su se...
E, to je problem ako se pravobranilaštva žale, znači to može zaista obesmisliti proces, zato to može zaista biti veliki problem. Ako se pravobranilaštva žale iz nekih razloga koji zaista nisu neke ozbiljne prirode, nego čisto da se žale, to nije neočekivano, onda je to zaista problem, onda će se zagušiti, zaustaviti praktično proces koji je tek započeo. Ovako,
Ivana, jako mnogo Ivana, pitanja stiže, da kažite?
Evo, ja sam malo čas razgovarao pre početka emisije sa Nikolom Jovanovićem, jednim od najstarijih Nišlija, koji je dobio odluku komisije da mu se vraćaju 4 lokala i hteo da njegove reči čujemo i preko radija. Međutim, čovjek nije hteo jer baš ima taj problem sa žalbom pravobranilaštva i sutra je zakazano to ročište gde će se on pojaviti. Čovjek nije hteo da učini korak više no što jeste.
Pa dobro, razumljivo svakako.
Razumljivo, da. Ali on je dobio tu odluku i ta prva 4 lokala bi trebalo da se vrate, a gospodin Jančić čeka svoje lokale, ako se ja ne veram.
Pa moja porodica, ne ja. Naime, ima još predatih zahteva, agencija to radi po ubrzanom postupku, stvarno brzo obrađuju predmeti i zakazuju skoro 3 puta nedeljno u Nišu te uviđaje. Naime, procedura je sledeća. Prvo se ide na uviđaj adekvatnog prostora koji se vraća, nakon toga se pravi zapisnik u saradnji sa upravom za imovinu, sa javnim pravobranilaštvom i sa agencijom za restituciju. Posle toga se zakazuje javna rasprava gde su prisutni svi ti činioci oko vraćanja imovine i nakon toga kada agencija donese rešenje, 15 dana je rok za žalbu po donešenom rešenju.
Dakle, ako tako izgleda procedura.
Ako su u roku od 15 dana niko ne žali, ove rešenje je validno i onda može da se pristupi u knjižbi imovine.
Aleksandar, hvala za sada. 3225299 3225499. Slušalac ili slušateljka na vezi, dobar dan.
Dobar dan, slušateljka na vezi iz Beograda. Ja sam htjela da pozovim gospodina Antića i da ga pitam da li ja imam pravo i da li da pokušam. A radi se o sljedećem. Moja pokojna majka je u braku stekla sa mojim ocem, znači porodičnu kuću i još ostalu imovinu, placeve, voćnjake ovdje u Beogradu. 79. godine opština zbog naselja na Zvezdari je raselila moju majku i oduzimala i sljedeću imovinu koja je bila potreba zbog naselja. Brak je razveden i novčanu naknadu isplatila samo mome ocu, a moju majku je oštetila, znači ništa nije dobila i to je ostalo zatvoreno sada pošto po ovom zakonu. Da li i ja imam pravo i moj brat da pokušamo da majčinu stranu, znači ono što je ona oštećena, da podnesemo zahtev da bi to povratili?
Pa pazite, ukoliko vaša majka nije sadržana u tom rješenju o oduzimanju, onda biste to možda i mogli, mada ne znam, zbog rokova, ali ako je sadržana u rješenju, onda bi svakako imali pravo. Znači, ako bi...
govorimo o rješenju... Sadržana je, gospodine Antiću, znači ja imam dokumentaciju, znači sve imam tragove da je bilo u braku, da je imovina stečena, znači u bračnoj zajednici i opština nije mogla u tom momentu kada je raseljavala i kada je oduzimala imovinu to mesto gdje se gradilo naselje, da samo jednoj osobi isplati, ipak je to bračna zajednica, ona je samo, znači, i mome ocu, dok je moju majku totalno oštetila. Ja sve imam papire, znači venčani list i rešenje i sve ostalo što bi moglo da dokažem da je imovina stečena u bračnoj zajednici.
Ajde da čujemo opet, šta vam sada valja činiti.
Opet da ponovim, kao i jednom od prethodnih slušalaca, znači, nemojte se opterećivati sa time da li je nešto isplaćeno i koliko je isplaćeno. Svi propisi koji su regulisali povraćaj oduzete imovine, počevši od onih koji su u okviru propisa o ekspropriaciji, to jest deekspropriaciji od 95. godine pa na ovamo, pa do starog zakona o planiranju i izgradnji iz 2003. godine, su utvrdili tačan postupak ukoliko su određene naknade isplaćene, da se te naknade moraju vratiti u revalorizanim iznosima. Međutim, zakon o restituciji je specifičan i on je predvideo da se uzete naknade ukoliko su isplaćene ne uzimaju u obzir, zato se to jednostavno napravljeno, to solomonsko rješenje, da se ne uzimaju nadoknade koje su isplaćene, ali istovremeno ljudi gube pravo koje je mnogo veće, ali opet, da kažemo, to je razumno pravo na potraživanje izgubljene dobiti. Tako da nemojte se uopšte opterećivati sa time da li je i kome isplaćeno, zato jer to je u ovom slučaju irelevantno. Međutim, i naravno morate imati taj akt oduzimanju da se vidi tačno ukoliko je sadržano ime vaše majke, onda je ono relevantno. Gleda se krug njenih zakonskih naslednika u što vi svakako spadate i onda ćete imati mogućnosti. Međutim, opet, da biste to proverili, savjetujem čak da odete, ukoliko imate prilike, to je opet za pohvalu, Agencija za restituciju je nastavila stopama Direkcije za restituciju i ona je, kao što je direkcija nekada crkvama i verskim zajednicama, tako agencija širokom spektru svih profila građana pruža zaista korisne informacije. Otvorili jedan infopult u Beograđanci. Agencija je također, to se mora reći, ima intenciju da otvori područne jedinice i to je, mislim, završena stvar i u Užicu, da se olakša ljudima, da ne moraju ići u Kragujevac i ljudima iz te užičke regije i u Šapcu, koliko je nama poznato. Znači, agencija nasuprot duhu zakona, koji je zaista loš, agencija...
Mila, o tome ćemo da popričamo, da, svakako i u nekakvom završnom delu emisije o tom načinu povratka imovine zapravo, ali pre toga, evo, čućemo još jedno pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ovdje Gorica, zovem u ime supruga, pošto trenutno nije kući. Sva dokumentacija je originalna. Još u ono vreme kad je oduzeta imovina u Novom Sadu, ulica Zmajovina, to su dva lokala od nekih 100 kvadrata i 13 stanova. Sve je podneto, zahtev i sve u maju mesecu još. Pa samo sam htjela da pitam za koji vremenski period bi to trebalo da se vrati. Jer, znate, suprug ima 60 godina, ostao je bez posla. Ja ne radim nigde, imam ćerkicu 13 godina, idem na njivi da kopam. Da li mi verujete da bi preživeli pored toliko imovine.
Da. Dakle, jasno, pitanje potpuno konkretno.
Ništa. U skladu sa zakonom, agencija je dužna da u roku od 6 meseci, a u izuzetno kompleksnim slučajevima da i do 12 meseci donese rešenje. Zavisi kako je, znači da odluči jednostavno o vašem predmetu. Naravno da ukoliko su ti poslovni prostori danas u državnoj svojini imovina Republike Srbije, da kao što je vraćeno 9 poslovnih prostora u Tanuzićevoj palati, neće biti nikakvih problema da se i vama vrati, isto kao i neki možda od tih 13 stanova ukoliko nisu otkupljeni svi.
Sad da pređemo na ono u stvari glavno pitanje, tu ćemo uključiti i Aleksandra Jančića koji je u Nišu. Evo prvo ćemo čuti gospodina Antića o vaše mišljenje o tome kako vraćati imovinu. Ono što ja znam je da se vi zalažete za vraćanje u originalu, dakle autentične imovine gde god je moguće, a ako to nije moguće onda supstitucija, a ne prihvatanje novčane nadoknade. Evo još jedne prilike da to objasnite.
Pa, kada se pogleda statistika, kada se, znate, brojke su neumoljive, činjenice su neumoljive. Građani potražuju, kao i crkve i verske zajednice, na kraju krajeva, dominantno zemljište, i to šumsko, poljoprivredno, građevinsko. Tog zemljišta danas država Srbija ima mnogo više od onoga što građani potražuju. Ako govorimo o šumskom, tu je razlika najdrastičnija. 30 puta više ima Republika Srbija. Znači, Republika Srbija ima 1.375.000 hektara šumskog zemljišta u državnoj svojini. Od 2,5 miliona koliko postoji na teritoriji Srbije. Tako da građani potražuju nešto manje od 3% od toga, znači oko 30.000. Znači, sa druge strane, poljoprivrednog zemljišta ima registrovanog u upravi za poljoprivredno zemljište 450.000 hektara. Država Srbija ubire neke prihode od toga, i autonomna pokrajina i lokalne samouprave, a građani potražuju 300.000. Znači ima bar 50% više, a ima i više u stvari, ima još 150.000 koje je sakriveno negde po raznim zadrugama, preduzećima, i to je sad svima nama kao građanima u interesu da se to pronađe. I dolazimo do ključne stvari, zašto je supstitucija neizbežna, zašto je ona korisna? Znači, pre svega zbog prve i osnovne stvari, država Srbija, dakle, ima imovinu i mnogo više od onoga što se potražuje, sa druge strane nema, neće ni imati u doglednom periodu nikakav novac, niti ima potrebe za bilo kakvim novcem. Substitucija se mora uvesti i zbog poljoprivrednog zemljišta, gde naizgled izgleda da je najlakše vratiti zemljište. Tu treba uzeti u obzir da je još po propisima s početka 90-ih vraćeno preko 150.000 hektara. U velikom broju slučajeva nije vraćena ista parcela, zato je ona izgrađena ili je prošao put ili se nešto nalazi, ili podeljena na dva dela, pa je vraćena neka druga parcela. Sad dolazimo do osnovnog problema, ta druga parcela je možda pripadala moje porodici. Ja sada treba da potražujem imovinu, znači nalazimo se u situaciji, nekom je vraćena moja imovina, moje porodice, taj drugi je dobio tu imovinu, on je namiren, ja ne mogu dobiti, nego idem sam sebi na račun, to je na račun budžeta, ne, to je, a sa druge strane okruženi smo ogromnim parcelama koji su državnoj svojini. I znači ima tog zemljišta, znači zato se mora substitucija kao kontinuitet već sprovedene restitucije i kroz substituciju, ako ne i dominantno kroz substituciju, koja je započela s početka 90-ih.
Ajde sad da uključimo i našeg drugog sagovornika. U studiju Nišu je kolega Ozren Rašić i Aleksandar Jančić iz Lige za zaštitu i povraćaj privatne svojine. Aleksandre, evo čuli ste stav gospodina Antića, da čujemo i šta vi mislite.
Da, svakako se slažem sa njegovim konstatacijama. Naime, ovdje treba pomenuti još i zakon o povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama. Crkvama i verskim zajednicama je vraćena imovina u naturi. Jasan stav Evropske unije, a i našeg zakona, je da diskriminacija ne sme da postoji ni po kom osnovu u državi. Znači, ako je nekom vraćeno već nešto u naturi, onda mora i svakom drugom to biti vraćeno. Crkveni zakon, odnosno pod navodnicama zakon o povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama, je i dalje na snazi, nije ukinut. Znači, mi ćemo tražiti da, pošto jasan stav je da ne sme da postoji diskriminacija u društvu, da se primenjuje odredba iz crkvenog zakona i na odredbu ostalim građanima
u državi Srbiji. Da li je to moguće, gospodine Antić?
Pa ne da je moguće, to je normalno. To...
Pa vidite ovako, znači Ustavni sud je već zauzeo stav da tu nema diskriminacije u postojećem zakonu o restituciji imovine crkvenim verskim zajednicama, i da je naravno stvar zakonodavca da jednostavno uredi pitanje povraćaja imovine na, u skladu sa onim načelima i principima kako, kako on to prihvata. Međutim, Evropska unija u stvari rekla nešto mnogo značajnije, mnogo bitnije. Evropska unija je rekla da se ne sme sa diskriminacijom, to je suzgled, da ne sme biti diskriminacija u primjeni oba zakona. A kad govorimo oba zakona, govorimo o zakonu o restituciji i o zakonu o javnoj svojini. Drugim rečima, što to znači? Ne možete vi uvoditi razne limite od preko 40 raznih ograničenja skrivenih i otvorenih kroz zakon o restituciji. Kada trebate da vratite delić državne imovine stotinama hiljada građana. A sa druge strane, da nemate nikakav kriterijum. Kada trebate da poklonite državnu imovinu autonomnoj pokrajini, lokalnoj samoupravi ili još gore partijski kontrolisanim javnim preduzećima.
I pojedinim, znači, tajkunima.
Pa, to je, znači, u principu, to je diskriminacija. Diskriminacija je kada vi sa druge strane, sa jedne strane se ponašate potpuno neodgovorno, a sa druge strane limitirate građane koji imaju pravo na to imovinu. Znači, da li, evo, sad ću da vam prosto odgovorim sa jednim pitanjem, da li se iko ikada pitao u Srbiji, da li iko potegao pitanje uopšte, zašto je, recimo, vlada Republike Srbije u proteklih godinu i po dana, ova vlada koju je podržavalo i Čankova politička partija i sve ove ostale koje su kukole navodno
od komene. Bivša vlada,
zašto je ta vlada donela preko 20 zaključaka, jedan od posljednjih početkom aprila ove godine, kojima vrši poklanjanje ogromne imovine državne jednom preduzeću koje se zove Naftna industrija Srbije. Bez naknade. Znači, poklanja imovinu ogromnu. Poklanjaju se čak i rudna bogatstva koja se zbog toga što ih Ministarstvo energetike krsti da su u pitanju rudarski objekti, a ne prirodna bogatstva, poklanjaju. Znači, da li je neko postavio pitanje o tome? Da li je pravobranilaštvo nešto reagovalo? Pa, nije. E, to je diskriminacija. Znači, poklanjate nekima zato su pogodni, zato su jednostavno prihvatljivi sa vas iz ovog ili onog političkog razloga, a sa druge strane uvodite neka silna ograničenja za one koji potražuju svoje, što su njihovi preci stvarali generacijama, i one koji trebaju da budu nešto što ovoj državi definitivno fali, čega ovde skoro da nema, da, ili ne dolaze do
izražaja. U svakom slučaju vidjet ćemo i kako će se nova vlada pokazati upravo na ovim pitanjima koje vi pokrećete. Ja mislim da imamo vremena za sasvim još jedno kratko pitanje slušalca koji je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušateljka, ja vas pozdravljam i zamolit ću vas vrlo kratko.
Evo, vrlo kratko. Samo mi je potrebna eventualno savjet ili pomoć. Moj otac je živeo u Nišu. Prvim danima rata je nestao, ubijen je. Nikad nije doneto nikakvo rešenje o tome da je državni neprijatelj, ali je doneto rešenje da mu se sva imovina oduzima, tako da bi podnela zahtev za restituciju. Ja znam, treba da podnesem zahtev za rehabilitaciju.
Aha, da li prvo ide rehabilitacija pa restitucija?
Da li ja nemam nikakav dokument da je on proglašen za, osim tog rješenja da se kaže da mu se oduzima imovina.
Hvala vam što ste se uključili, gospodine Antiću, evo konkretnog pitanja, a mislim da još ljudi ima koje muči upravo
ja bih samo
ovako.
Da se umre, gospođa je sa područja Niša, da je obavestim da možda nije od početka slušala emisiju, da su prostorije Agencije za restituciju od danas raspoložene za sve građane i za sve zainteresovane na trgu bivšeg Pavla Stojkovića, sadašnji trg Patrijarha Pavla, i da gospođa ode tamo i oni su na raspolaganju i da se tamo informiše, da odnese rešenje i oni će joj dati prave upute šta treba da uradi.
Da. Aleksandre,
inače, ovo je jedan zaista, ne mogu da kažem fenomen, ovo je nažalost poprilično masovna pojava i to je jedan od razloga zašto mi intenzivno pokušavamo politički da se izborimo da se u Srbiji što pre donese propis kojima bi se omogućilo otvaranje tajnih dosijeja, i bit će zaista tužno ukoliko nas opet na to bude naterala Evropska unija, ukoliko mi to ne budemo radili zbog nas samih. Nema veze, neka izađu i imena nekih počinilaca zločina na videlo i neka se pojave u javnosti te činjenice da je jako veliki broj nevinih ljudi stradao. Zato kao što je neko od slušalaca na početku i rekao, ali verujte mi da postoje spiskovi sa znači to je, radi se organizovano.
Odnosno opet u drugu temu o kojoj bismo mogli čitati u jednu emisiju
to je suština,
da napravimo. Aleksandre, ja vam se zahvaljujem. Kako da ne, ali i tema za sasvim novu emisiju. Ja pozdravljam Aleksandra Jančića iz Lige za zaštitu i povraćaj prirode, kao i Ozrena Rašića koji su u našem studiju u Nišu.
Pozdrav iz Niša.
Takođe.
I pozdrav Miletu Antiću, koordinatoru mreže za restituciju, koji je bio naš gost ovog poslepodneva. Hvala vam najlepše.
Hvala.
18 je časova, evo nas i na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sledi Ritam Popa i Kaća Epštajn. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.